Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz Praškog studija. Petak je 9. decembar, a ovo su vijesti dana. Evropski lideri postigli dogovor o opstanku eura. Crnoj Gori uslovni datum pregovora sa Evropskom unijom. Hrvatska potpisala pristupni ugovor, Srbija kandidat od marta. Specijalna tužiteljka ispituje policajce u crnogorskoj aferi Listing. Policija vodi paralelnu istragu. Međunarodni je dan borbe protiv korupcije. Centralna tema emisije reakcije na odluku Brisela da Crnoj Gori uslovno od juna odobri početak pregovora sa Evropskom unijom. Hoće li to motivisati vlasti ili će ojačati euroskepticizam? Metodolog Miloš Bešić kaže.
Može znači ponovo da se na neki način nekoliko krupnih slučajeva razotkriju, pa da se na taj način demonstrira čitava stvar. Može da znači naprosto da se i dalje pokuša da se stimulira borba protiv organizovanog kriminala pre svega, a onda da se to predstavi Evropskoj uniji kao ozbiljna stvar. A moguće je i da se dođe dakle, do ozbiljne i krajnje dakle, nužne političke odluke da se krene u ozbiljnu borbu protiv organizovanog kriminala.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring primjećuje.
Bojim se da je ostalo dosta rezerve u dosadašnjim potezima ove vlade i vlada će morati biti mnogo ubjedljivija u narednom periodu nego što je to činila zadnjih mjeseci.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski savjet rano jutros odlučio je da bi Crna Gora mogla da dobije datum za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji u junu naredne godine pod nizom uslova. Kako se navodi u tekstu dokumenta koji prenose podgorički mediji, a koji bi trebalo da bude usvojen popodne, do juna 2012. savjet će preispitati napredak Crne Gore u primjeni reformi sa posebnim fokusom na vladavinu zakona, poštovanje osnovnih prava i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Evropska komisija je zadužena da do tada sačini izvještaj na osnovu kojeg će savjet odlučiti o datumu početka pregovora. Hrvatska je u Briselu potpisala ugovor o pristupanju Evropskoj uniji. Evo što je tim povodom izjavio predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
Croatia has demonstrated that it met the strict conditions of the enlargement process. It will therefore rightly join our union on the 1st of July 2013.
Hrvatska je pokazala da je dostigla stroge kriterijume procesa proširenja, zato će postati dio naše unije od 1. jula 2013. rekao je José Manuel Barroso. Evropski savjet odlučio je da Srbija dobije status kandidata za članstvo Uniji u martu 2012. pod uslovom da ostvari dalji napredak u dijalogu sa Prištinom. Srbija također treba da pomogne da se omogući slobodno kretanje Euleksu i Kejforu. Vraćamo se vijestima iz Crne Gore. Crnogorsko tužilaštvo saslušalo je dvojicu penzionisanih policajaca uprave policije koji su saopštili da su telefonske listinge Darka Šarića, optuženog za šverc kokainom, dostavili službama u regionu. Iz uprave policije Radio Antena M potvrđeno je da su dva policijska službenika predali 2008. listinge Darka Šarića kolegama iz Hrvatske. U međuvremenu tužilaštvo nastavlja istragu sa saslušanjem službenika policije jer smatra da je sporni listing o navodnim telefonskim razgovorima Šarića sa Lukšićem i Ročenom falsifikovan u upravi policije. U isto vrijeme uprava policije sprovodi istragu i u svojim redovima. Listing razgovora odbjeglog Darka Šarića koji je sačinila uprava policije je autentičan, ali je potrebno utvrditi koga je iznio iz policije i falsifikovao, izjavio je ministar pravde Duško Marković.
Svatko u ovoj priči ima svoj profesionalni pristup. Rekao sam da je tužilaštvo ukazalo da je autentični listing upućen policiji, što je tačno. Policija je također kazala da u autentičnom svom listingu nema intervencija ove vrste koja se pojavila u javnosti, što je također tačno. Sada treba da utvrdimo ko je taj listing iznio, van policije i koje na njemu vrši intervenciju. To je ključno pitanje za i tužilaštvo i policiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar policije Rusije Rashid Nurgaliyev upozorio je da će policija spriječiti održavanje protesta za koji nije dobijena dozvola vlasti. Dolazak na miting opozicije pod nazivom Za poštene izbore preko društvenih mreža najavilo je više od 30.000 ljudi. Najmanje 6 osoba, od kojih 3 policajca i 1 oficir obavještajne službe, poginuli su danas u samoubilačkom napadu u džamiji na istoku Afganistana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon doputovao je jutros u iznenadnu posjetu Mogadišu. To je prvi put od početka građanskog rata u Somali 1991. godine da generalni sekretar svjetske organizacije posjeti Mogadiš. Posjete visokih zvaničnika Somali izuzetno su rijetke zbog opasnosti od sukoba zaraćenih frakcija. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Međunarodni je dan borbe protiv korupcije, koji se obilježava od 9. decembra 2004. pošto su godinu ranije Ujedinjene nacije usvojile Konvenciju protiv korupcije, čiji su ciljevi unaprijeđenje i jačanje mjera za efikasnije i uspješnije spriječavanje i borbu protiv korupcije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Evropski lideri, kao što ste čuli i u vijestima, postigli su dogovor. Saglasili su se da treba pooštriti budžetsku disciplinu kako bi se spriječila propast zajedničke valute eura. Dogovorene su sankcije prema onima koji bi da troše više nego što imaju, no neće biti povećanja sredstava u fond za pomoć zemljama u dužničkoj krizi. Velika Britanija zatražila je poseban status kojim bi se London isključio iz financijskih regulacija ostatka Evrope, što je dovelo do izostanka jednoglasnog dogovora svih 27 članica. Slušamo Mirjanu Rakelu.
17 članica eurozone i većina, ali ne i sve članice Unije, suglasile su se kako će se spasiti euro. Pregovori su trajali do jutra i šefovi 23 vlade i evropske države pristali su da predaju dio suvereniteta pod novu fiskalnu uniju. Dogovor bi se trebao kompletirati do marta, no Velika Britanija nije spremna na to. Premijer David Cameron bio je jasan. Prije dolaska u Bruxelles rekao sam, ako ne budemo mogli dobiti garancije u novom evropskom sporazumu, neću se s tim složiti. Ono što je ponuđeno nije u interesu Britanije i zato se nisam mogao složiti. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, koji je zajedno s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel najviše radio na striktnim pravilima fiskalne unije, bio je razočaran, ali kao svaki političar, vrata je ostavio otškrinuta za nove dogovore. Bilo bi nam draže da smo postigli reformu koju prihvaća svih 27 članica. To nije bilo moguće zbog stava naših britanskih prijatelja. Zato ćemo potpisati međuvladine sporazume između 17 država, no otvoreni smo i za druge. Češka, Mađarska i Švedska još nemaju odluke svojih parlamenata o priključenju eurozoni, ali bi to mogli učiniti jednoga dana. Nakon cijelonoćnog sastanka predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso kazao je da je zadovoljan i kako se nada da će dogovor vratiti povjerenje u eurozonu. I važno je što su se članice eurozone dogovorile o novim fiskalnim pravilima, daleko ambiciozni od onih koji su do sada bili. Predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy rekao je da će nova pravila sa vremenom moći postati dio evropskog prava, te kako mogu biti brže odobrena i ratificirana nego cjelokupni Lisabonski ugovor. Mario Draghi, predsjednik Evropske središnje banke, ocjenio je odluku korakom naprijed prema jačanju budžetske discipline. No tržišta su negativno reagirala na informacije o podjelama u Evropskoj uniji, pa će podrška Evropske centralne banke biti od iznimne važnosti u idućim danima.
I u nastavku ostajemo u Briselu. Članovi crnogorske parlamentarne delegacije koji se nalaze u Briselu ocjenjuju kao dobru vijest još nepotvrđenu informaciju da bi pregovori Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji mogli da počnu u junu, do kada treba ispuniti uslove iz oblasti vladavine prava. Otvoreno je pitanje i da li će prestojeći 7 mjeseci do početka pregovora biti motivišući ili demotivišući faktor za nastavak reformi i integracija. Time se bavio Srđan Janković.
Iako će kasnije popodne biti zvanično saopšten stav o datumu i uslovima za početak pregovora sa Crnom Gorom, već sada se najavljuje da bi pregovori mogli početi u junu, a da će u međuvremenu Crna Gora morati da ispuni uslove vezane za oblasti vladavine prava i suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala. Sličnim informacijama barata i naša parlamentarna delegacija koja boravi u Briselu, među kojima Miodrag Vuković, koji je za Radio Antena M saopštio.
Ono što je nama saopšteno, što su nam saopštile belgijske kolege, primili su nam svoj osjećaj da neće biti nekih većih, ako će biti uopšte bilo kakvih problema, da Crna Gora dobije datum otpočinjanja pregovora i ostaje da se vratimo sa povoljnim vijestima iz Brisela i da Crna Gora i ovaj posao, dakle u zadnjoj etapu, najzahtjevniju na putu kada Evropskoj uniji odradi uspješno kao što je odradila za ovih pet prethodnih godina, da se Evropske komisije, to nam je i ovdje rečeno, da se pripremaju ili su već definisani pregovarački timovi za godina, ako ne i za sva poglavlja koja će biti otvorena, što znači da, eto, Evropa je samo da kaže da i da proces faktički otpočne.
Nebojša Medović kaže da se radi o pozitivnoj odluci Evropskog savjeta koji nije zaustavio integracije Crne Gore, iako je bilo pritisaka od više zemalja da zbog nedostatka vidljivih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i primjeni zakona, Crna Gora ne treba da dobije datum pregovora.
Radi se o jednoj dobroj i pozitivnoj vijesti, ali s druge strane ono što smo i ranije predviđali, taj će pregovori biti uslovljeni rezultatima u reformama u poglavlju 23 i 24 i prema mojim informacijama oni su već pripremili taj framework, okvir za pregovore i posebno u poglavljima 23 i 24 formirali pregovaračke timove i šefove pregovaračkih timova. Vlada je već dobila određene instrukcije šta treba da radi u tim poglavljima, tako da ja sam siguran da će to biti veliki izazov, veliki test za vladu premijera Lukšića.
Da li će ovakav epilog odluke Evropskog savjeta predstavljati motivišući ili demotivišući faktor za Crnu Goru, odnosno da li će se pojačati napori za ispunjenje uslova za početak pregovora ili bi ovaj period mogli da iskoriste antievropske snage da splasne politička volja za napretkom u integracijama, da se eventualno pojača euroskepticizam u Crnoj Gori, pitali smo Medojevića, koji kaže da ne sumnja u želju premijera Igora Lukšića da ispuni uslove iz evropske agende.
Treba biti krajnje oprezan prema drugim strukturama u vladi i u vrhu Demokratske partije socijalista, kojima jasno ne odgovara da se pažnja vlade i crnogorske javnosti parlamenta fokusira na implementaciju zakona, vladavinu prava, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer bi upravo te reforme mogle da imaju epilog kao u Hrvatskoj, da dođe do hapšenja visokih funkcionera Demokratske partije socijalista, što bi značilo slabljenje te partije, možda cijepanje te partije, i ta partija bi mogla da prođe kao HDZ u Hrvatskoj. Tako da sigurno za jedan veliki dio DPS-a sigurno će biti motivišući faktor, posebno za premijera Lukšića, ali s druge strane ozbiljna prijetnja Milu Đukanoviću i njegovoj strukturi u vlasti. Što se tiče opozicije, pokreta za promjene, nove i drugih struktura, za nas je to jedan pozitivan znak i činjenica koja je ovdje u Briselu već potpuno jasna, da je opozicija u Crnoj Gori zaslužnija od DPS-a i SDP-a za ovakav ipak pozitivan ishod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čuli smo šta kažu članovi crnogorske parlamentarne delegacije koji se nalaze u Briselu. Odluku Brisela da u junu Crna Gora uslovno počne pregovore komentarišu i predstavnici civilnog sektora. Kolega Predrag Tomović pitao ih je također da li će takva odluka motivisati vlast da ispuni tri uslova ili će ojačati euroskeptike u njenim redovima, kojima nije u interesu da proces integracija Crne Gore bude nastavljen.
Za metodologa CEDEMA i profesora na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Miloša Bešića nema sumnje da će uslovni početak pregovora s Evropskom unijom biti motivišući faktor i da će država pokušati da ispuni uslove koji se odnose na vladavinu prava, ljudska prava i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Bešić govori o tome na koji način će vlast pokušati da izađe u susret tim zahtjevima.
Možda znači ponovo da se na neki način nekoliko krupnih slučajeva razotkriju, pa da se na taj način demonstrira čitava stvar. Može da znači ono što se vidi već ko to nazvao štrikiranjem, naprosto da se i dalje pokuša da se simulira borba protiv organizovanog kriminala pre svega, a onda se to predstavi Evropske unije kao ozbiljna stvar. A moguće je i da se dođe do ozbiljne i krajnje nužne političke odluke da se krene u ozbiljnu borbu protiv organizovanog kriminala. U svakom slučaju, ja sam uveren da će na jedan od ova tri načina, možda i u kombinaciji između ova tri načina se napravi neka vrsta eklektike, da će crnogorska vlada učiniti nešto po tom pitanju.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring primjećuje da Evropska unija i najnovijom odlukom o uslovnom početku pregovora sa Crnom Gorom nastavila primjenu principa stalne uslovljenosti kada je riječ o integracijama zemalja Balkana. Uvijek se traži više i bolje i to je efektan način da se proces nastavi, jer u suprotnom ne bi mnogo odmakao, kaže Vujović, dodajući da će sada vlada Crne Gore morati da dokaže da je zaista voljna da ispuni ono što se od nje traži.
Oni traže dodatni dokaz, prije svega za postojanje političke volje, kad kažem političke, mislim na punu političku volju, da se krene u rješavanje ova tri seta pitanja koja ste i pomenuli, i prije svega će zavisiti da li će naše rukovodstvo ubijediti članice Evropske unije da postoji bezrezervna podrška borbi protiv organizovanog kriminala, vladavini prava i poštovanju fundamentalnih ljudskih sloboda. Bojim se da je ostalo dosta rezerve u dosadašnjim potezima ove vlade i vlada će morati biti mnogo ubjedljivija u narednom periodu nego što je to činila zadnjih mjeseci.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora kažu da su kriminalci i korumpirani političari glavni euroskeptici u Crnoj Gori i da su najnovijom odlukom iz Brisela izgubili još jednu bitku u pokušaju da spriječe uspostavljanje pravne države, čime bi mnogi od njih završili na sudu. Vuk Maraš kaže da vlada sada nema izbora nego da ispuni dodatne uslove.
Ključno pitanje, odnosno ono što je možda poznato u Crnoj Gori, da su glavni euroskeptici upravo predstavnici organizovanih kriminalnih grupa i korumpirani funkcioneri, jer znaju da će se daljim procesom evropskih integracija definitivno morati uspostaviti pravna država, što bi samim tim dovelo do toga da se procesuiraju svi slučajevi korupcije i organizovanog kriminala. Definitivno su građani rekli svoje, prema svim anketama postoji velika prednost oni koji podržavaju pristup Crne Gore Evropskoj uniji, te u tom smislu ovo ne može biti nikako demotivišuće za vladu. Vlada mora da radi ono što je interesu građana. Sa druge strane, evropske integracije definitivno će nam dovesti do toga da se pravna država počne baviti svima, da zakon važi za sve jednako i da svi ti ljudi koji treba da budu procesuirani zaista to i budu, a ne da se kao do sada bavimo korupcijom na najnižim nivoima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A Crnogorska uprava za antikorupcijsku inicijativu organizovala je konferenciju za novinare povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, koja je predstavnicima državnih organa poslužila samo da ponove više puta iskazivane podatke o progresu na papiru. Izvještava Esad Krcić.
Današnja konferencija za novinare sazvana povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije je umjesto autentične prezentacije konkretnih rezultata u ovoj oblasti više ličila na reprizu prošlogodišnje kada su predstavnici Uprave za antikorupciju i vlade govorili o statistici, međunarodnoj saradnji i usvajanju novih zakona. Karakteristično za današnji pres je međutim bilo dvostruko direktno prozivanje potpredsjednika vlade i ministra pravde Duška Markovića. Prvi je to učinio ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer, dok je podsjećao da će Crna Gora biti prva koja će predpristupne pregovore sa Evropskom unijom početi vladavinom prava.
Danas nakon zvaničnog obavještenja koje će uslijediti, vidjet ćete da su države članice doživjele takav pristup kao jedno osiguranje da će se vrijednosti iz oblasti vladavine prava poštivati u budućnosti. A to znači da treba da nastavimo sa ovakvim napornim radom. Zato potpredsjednik vlade Marković još uvijek mora jako naporno da radi sa svim svojim ljudima.
Marković still has to continue to work hard with his people.
Direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović je rekla da je sigurna da Crna Gora ulazi u period kada će borba protiv organizovanog kriminala i korupcije postati prioritet, te da dolazi čas kada će i korumpirani pojedinci iz vrha sistema završiti u zatvoru. Ćalović je iskazala razočarenje reprizom prošlogodišnjeg presa, dodajući da je od potpredsjednika vlade Duška Markovića očekivala da će govoriti o konkretnim rezultatima.
Čini mi se čak i da je možda i gospodin Marković dobar primjer čovjeka koji je napredovao zahvaljujući tome što su umjesto da se bore protiv organizovanog kriminala u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, nekadašnjim zloglasnom BB-u, čiji je on bio šef, njegovi službenici išli na svadbe onih za koje nas tvrdimo da se bave organizovanim kriminalom. Ja sam zbog toga očekivala da će retorička transformacija da nas se i konkretizovati i da ćemo od gospodina Markovića čuti neka imena i neke konkretne stvari.
Direktorka uprave za antikorupciju Vesna Ratković je govorila o 70% realizovanih i djelimično realizovanih mjera kao i o pokrenutoj reklamnoj kampanji. Nakon više godina izrade i realizacije strategija i akcionih planova, Ratković je rekla da će se sad pristupiti izradi procjene rizika u podložnim oblastima u koje je ubrojila obrazovanje, zdravstvo, urbanizam. Potpredsjednik vlade Duško Marković je rekao da je učinjen važan iskorak u borbi protiv korupcije, a tu je istakao novi zakon o krivičnom postupku, međunarodnu saradnju i set takozvanih antikorupcijskih zakona.
Kao odgovorna vlast koja ne bježi od problema, mi pokušavamo da uspostavimo sistemski odgovor na korupciju idući u pravcu preobražaja društvene svijesti i institucionalne reforme.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Kolega Esad Krcić bio je na još jednom događaju koji ima vezu sa korupcijom. Članovi nevladine organizacije MANS izveli su performans ispred zgrade vlade, kojim je poručeno da je Crna Gora zarobljena država u kojoj se ključne odluke ne donose u korist čitavog društva, već privilegovanih pojedinaca. Dakle, ponovo slušamo Esada Krcića.
Performansom koji je zapravo bio alegorijska predstava rasparčavanja Crne Gore od strane pojedinaca bliskih vlasti iz podzemlja i krugova stranih investitora, nevladina organizacija MANS je nastojala da skrene pažnju da društveni i državni interes nije glavni kriterijum pri odlučivanju u Crnoj Gori, već isključivo lični interesi raznorodne interesne grupe. Naslov Sana deratizacija je aluzija na nedavnu reakciju bivšeg premijera Mila Đukanovića koji je napomen crnogorske potrebe za procesuiranjem korumpiranih pojedinaca iz vlasti, popularno nazvan deratizacija, rekao da je Crnoj Gori zapravo potrebna deratizacija političkih miševa. Tokom performansa, grupa muškaraca i žena, maskirani crnim fantomkama, su sjedili za tri stola na kojima je bilo oružja, droge i alkohola. Tortu na kojoj su bili iscrtani mapa i grb Crne Gore su rasparčali uz sugestije ko želi južni, a ko sjeverni dio. Usput su nazdravljali pićem koje je posluživao konobar sa nadimkom koji nije slučajno izabran. Ruski investitori, kriminalci i pojedinci bliski vlasti su ispijali viski koji im je lično servirao konobar koji se odaziva na nadimak Igi. Direktorka MANS-a Vanja Ćalović je rekla da je ova nevladina organizacija današnjim performansom poručila da je za Crnu Goru neophodno da se počne sa donošenjem odluka u opšte društvenom interesu i to u institucijama sistema, a ne u tajnim centrima moći.
Poruka današnjeg performansa je da je Crna Gora jedna zarobljena država u kojoj se odluke donose van institucionalno i ključne odluke se donose u korist interesa pojedinaca, a ne građana, i da će proces europskih integracija sigurno doniti neke promjene i dovesti do toga da imamo vrlo konkretne pojedince koji će završiti u zatvoru. Tražimo da se odluke donose u korist građana i da se donose u institucijama sistema, a ne u centrima moći i u korist pojedinaca. I došli smo zbog toga što je danas Međunarodni dan borbe protiv korupcije, ali zato što danas europske zemlje donose odluku o budućnosti Crne Gore i zato što smo uvjereni da će proces europskih integracija dovesti do toga da kriminalci završe tamo gdje im je mjesto, ne na mjestu gdje se donose odluke, već u zatvoru.
Kraj performansa je bio u skladu sa nazivom. Sana deratizacija je izvršena tako što je iz obližnje zgrade istrčalo nekoliko mladića sa prskalicama za voće koji su simbolično počeli da zaprašuju maskirane lopove nadute od konzumiranja torte zvana Crna Gora. Loši momci su glavom bez obzira pobjegli u obližnji ulaz iz kog su ulicu očajnički posmatrali kroz rešetke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj o večerašnjoj svečanosti u Budvi. Dok se rusko-srpska firma Trade Unique priprema da večera svečano otvori stambeno-poslovni centar TQ Plaza, iz opozicije najavljuju da državno tužilaštvo pokreće finansijsku istragu o njegovoj izgradnji. Opozicione partije su u nekoliko navrata pozvale institucije da istraže njihove navode o tome da je ovim poslom gradska kasa oštećena za više milionske iznose potpisivanjem štetnog ugovora po opštinu, te nezakonitom raspodjelom i uknjižbom građevine. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Izviđaj državnom tužilaštvu u slučaju TQ Plaza i građevinskog posla opštine Budva i firme Trade Unique prešao je u fazu finansijske istrage, izjavio je za naš radio Mijomir Pejović iz SMP-a, partije koja tvrdi da je ovim poslom grad oštećen za desetine miliona.
Po mojim saznanjima, na posljednjoj sjednici Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije došlo se do saznanja da je slučaj TQ Plaze u tužilaštvu prešao iz faze izviđaja u fazu finansijske istrage. Dakle, stvar se pomirila sa mrtvog mjesta i mi sad očekujemo od nadležnih organa da stvar dovedu do kraja i da krivce za taj slučaj izvedu pred sud.
SNP je uz pokret za promjene i novu srpsku demokratiju u više navrata pozivao državno tužilaštvo da ispita mnoštvo navoda o štetnosti ovog posla po gradske interese.
Čiji je onaj jedan sprat viška na toj zgradi?
Ne vjerujem da Viku dozvolio da kompanija Trade Unique zaradi po našoj procjeni 140 miliona evra od ovoga posla, da se nekim to nije podijelilo.
Prema navodima opozicije, na sumnju da je riječ o organizovanom kriminalu, upućuje potpisivanje ugovora i tri njegova aneksa daleko od očiju javnosti i bez skupštinskog verifikovanja. Potom divlja gradnja objekta, te nezakonita raspodjela i uknjižba izgrađenog poslovno-stambenog kompleksa. Đorđe Vujović, Nova Srpska demokratija i Mijomir Pejović, SMP.
To je krovna terasa za koju smo doznali juče da je uknjižena kao poslovni prostor opštine. A inače krovi se ne knjiže, to je etažna svojina svih stanara, koji je uknjižen na opštinu kao nestambeni prostor površine 500 kvadrata iznad bioskopa i određene prostorije na osmom spratu, koji inače ni u kakvim, ni u dozvoli građevinskoj, ni u papirima se ne postoji, osim u knjiženju da je uknjižen dio tog krova na opštinu.
U osnovi prvog sprata poslovni prostor broj 37, u kojem se nalaze trafostanica, smećara i kontrolna soba, je u rješenju o knjiženju poslovni prostor 37 zaveden kao poslovni prostor opštine Budva od 380 kvadrata.
Podsjetimo, opština je u posao sa Trade Unicom uložila zemljište u centru Budve, oslobodila graditelja komunalija i platila nadzornu službu sa obećanjem da će dobiti 25% izgrađenog stambenog i poslovnog prostora. Za lokalnu vlast ovaj posao je zakonit i profitabilan. Odbornica DPS-a Tijana Kotarac i predsjednik opštine Lazar Rađenović.
I neko moje mišljenje ono jeste da je to jedan lijep objekat. Ja prosto ne želim da sumnjam da je bilo kakve nezakonite radnje po pitanju ovog posla. Kao što vjerovatno ni vi ne biste sumnjali u stav vaše partije ili u stav vaše rukovodstva ili u stav vaše izvršne vlasti.
Opština Budva je dobila 6834 metra kvadratna poslovnog prostora i 120 garažnih mjesta. Da ovaj posao za opštinu Budva nije bio štetan, već da je predsjednik opštine svojim aktima doprinio uvećanju opštinske imovine za više od 10 miliona eura.
U aferi izgradnje TQ Plaze odbornici su pominjali sadašnje i bivše partijske i opštinske čelnike, biznismene i projektante. Većina za sada nije demantovana. Odbornik PZP-a Stevan Đaković.
Da li je tačno da gospoda, recimo Đukanović i Marović ili njihove familije ili direktorica katastra ili bivši menadžer opštine imaju stanove u tom centru? Da li je tačna priča da su pojedinim funkcionerima bude donosen namještaj iz Miraja pa je vraćan kamionima? Čiji su to stvarni vlasnici stanova? Da vidimo listinge razgovora od datuma potpisivanja ugovora od kad je gospodin Marović bio predsjednik državne zajednice. Da li je moguće da li projekt ima tamo stambeni, odnosno poslovni prostor od milijuna eura?
I dok će večeras rusko-srpska kompanija Trade Unique svečano otvoriti TQ centar, javnost očekuje da državno tužilaštvo ispita navode o nezakonitosti njegove izgradnje. Predsjednik Skupštine opštine Budva, Krsto Ljubanović.
Ima li sumnjivog ili nema, možda i u mojim mislima ima, ali ja zaista nemam nikakve dokaze za to i ako je to neko radio mimo zakona, odgovara da je to radio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju emisije podsjećamo se najvažnijih vijesti. Evropski lideri postigli dogovor o opstanku eura. Crnoj Gori uslovni datum pregovora sa Evropskom unijom. Hrvatska potpisala pristupni ugovor, Srbija kandidat od marta. Specijalna tužiteljka ispituje policajce u crnogorskoj aferi Listing. Uprava policije vodi paralelnu istragu. Ban Ki-moon, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, u prvoj posjeti Somali, Međunarodni dan borbe protiv korupcije. To bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra od 13 sati i 30 minuta.